Pa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Ministar inostranih poslova Hrvatske Miro Kovač tvrdi da još nije postignut dogovor o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom, ali da je rešenje blizu. Posle Vučićeve posete Moskvi analiziramo koji sve faktori utiču na sastavljanje vlade u Beogradu.
Nema samo Zapad moć da vrši pritisak na Srbiju, sada to očigledno čine i druge zemlje.
Takođe izdvajamo, kod Prijedora tri osobe sa fantomkama, čije se vozilo prevrnulo, otvorile vatru na radnike koji su popravljali oštećenja na putu. Vladimir Putin počinje posetu Grčkoj, Barack Obama je prvi američki predsednik u poseti Hirošimi. Zašto se prosvetni radnici protive načinu na koji se procenjuje kvalitet nastave?
Dolazi profesor matematike na časove fizičkog, psiholog na posmatranje časa iz geografije, istorije, fizičkog i biologije.
Sutra sunčano i veoma toplo, do 30 stepeni. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare da još nije postignut dogovor o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom. Kovač je začuđen jučerašnjom izjavom Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana da je nađena prihvatljiva formulacija za sve članice Evropske unije, uključujući Hrvatsku. Da li je reč o nesporazumu između Hrvatske i Srbije ili Zagreba i Brisela, čućemo od Tatjane Gajović.
Kovač kaže da ne zna zašto su se pojavile informacije o otvaranju poglavlja 23 i dodao je da za to poglavlje Srbija mora da položi prijemni ispit.
Mi sada želimo pomoći. Ako je moguće otvoriti poglavlje u 6. mjesecu, otvorit ćemo. Ne treba sad tu previše nekakve poluinformacije koje nažalost su tako u životu, ne samo u Hrvatskoj, nego i drugdje, koji kruže, pa na to morate komentirati. Gospodin Han, on je moj prijatelj, ja ne znam, nisam shvatio do kraja zašto on jučer imao tu izjavu, ali evo ga, čućemo se telefonom pa ćemo to razjasniti.
Kovač je podsjetio na uslove koje Srbija mora da ispuni kako bi Hrvatska pristala na otvaranje poglavlja i dodao da Hrvatska želi normalne odnose sa Srbijom.
Mi smo sad u fazi da definiramo koje je štivo potrebno kako biste mogli uopće taj fakultet upisati. Mislim da je moguće postići vrlo skoro to rješenje, međutim mi ne spadamo u neozbiljne institucije. Moram iskreno reći da sam bio začuđen kada sam konstatirao da su neki moji prijatelji u Europskoj uniji izašli sa nekim informacijama prema javnosti, a da to prije toga nismo bili dogovorili.
Reagovanje zvaničnog Beograda na hrvatsko insistiranje da nije odblokirala otvaranje poglavlja 23 je izostalo. Bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić kaže da Hrvatska ne može da prizna da je morala da popusti pred Briselom.
Ja sam sklon da verujem ono što je rekao komesar Han. Tek naredne nedelje kada se održi najavljeni sastanak korepera stalnih predstavnika država članica Europske unije treba da utvrde pregovaračke pozicije za poglavlje 23 koje je ispalo sporno, makar i za sada jedino za Zagreb.
Pregovaračke pozicije o poglavlju 23 sa Srbijom. Članice Europske unije trebalo bi da obelodane na međuvladinoj konferenciji u Briselu sledeće nedelje.
U toku emisije dobili smo prvu reakciju zvaničnog Beograda.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da su tvrdnje hrvatskog ministra spoljnih poslova Kovača da Srbija ne ispunjava sve uslove za otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom potpuno neutemeljene, netačne i kao takve deplasirane. S obzirom na to da sam se godinama bavio svim tim pitanjima, sa punom odgovornošću mogu da kažem da je u Srbiji, u oblastima o kojima je govorio Kovač, u proteklih 15 godina ostvaren najveći napredak, naglasio je Ljajić u izjavi dostavljenoj medijima.
Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da poseta premijera Aleksandra Vučića Moskvi govori o njegovom ličnom odnosu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i o značaju koji se srpskoj politici pridaje u međunarodnim odnosima. Od takvog odnosa, kaže Vulin, Srbija može da ima samo koristi. Analitičari sa kojima smo razgovarali smatraju da se iza dobrih ličnih odnosa kriju i važne političke poruke Kremlja Beogradu, pripremila Nevena Kostadinović.
Srpska vlada vodi računa o nacionalnim interesima i svojom politikom čuva prijatelje i na istoku i na zapadu, kaže ministar Aleksandar Vulin, komentarišući službeno nenajavljenu posetu premijera Moskvi. Takva politika, dodaje, daje i vidljive rezultate.
Evo vidite, istog dana vi ste imali posetu predsjedniku Putinu i ukidanje blokade za poglavlje 23-24. Ne znam koliko još zemalja može da se pohvali takvom politikom i takvim rezultatima. A moram priznati da mi je veoma zanimljivo kada slušam kritike ovog sastanka, i to kritike od onih koji nikada nisu primetili da dobijamo savete, i ne baš samo savete, kako treba da vodimo svoju politiku, i od mnogo nižih činovnika sa zapada.
Očekivanja Kremlja da u novoj srpskoj vladi dostojno mesto zauzmu ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije, znači da Moskva želi isti status u Srbiji kao i ostali međunarodni akteri, ocenjuje za naš program izvršni direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković.
Rusija će insistirati na određenim uslovima koje su već dobili američki ili evropski investitori ili neke njihove političke inicijative. U tom kontekstu ja očekujem mnogo veći angažman Rusije na Balkanu u narednoj godini, posebno posle septembra meseca kada prođu parlamentarni izbori u Moskvi.
Publicista i novinar Boris Varga smatra da je reč o nastavku politike balansiranja između Brisela i Moskve i suočavanju s njenim posljedicama.
Ja mislim da to nije najpovoljnija opcija za Srbiju, i ja mislim da u tom laviranju u stvari ne gubi se samo spoljna politika, spoljnopolitički kurs Beograda i Srbije, nego vidimo sad na ovom primjeru da to utiče i na unutrašnju politiku. Ali ja ne mislim da najjača politička sila koja treba da formira tu vladu deli to mišljenje. Ja mislim da takav način tog otvorenog laviranja, koji ima uticaj i na unutrašnju politiku, da na neki način i odgovara.
I 2008. i 2012. ambasadori su učestvovali u formiranju vlade i uticali na izbor državnih sekretara i pomoćnika ministara. Kad jednom na takvu igru pristanete, može se očekivati samo dodatno mešanje, dodaje Proroković.
Svet se promenio, nema samo zapad moć da vrši pritisak na Srbiju, sada to očigledno čine i druge zemlje. Ja mislim da ovo nije loše, zato što nam je potrebno da u našem institucionalnom i političkom aparatu ostvarimo nekakvu ravnotežu uticaja. Kada je već prostor otvoren za pritiske sa drugih strana, nije loše da on dođe ni iz pravca Moskve.
Premijer Vučić Moskvu je posjetio dva dana uoči sednice predsjedništva SNS-a. Srpska javnost o njoj je bila obaveštena preko saopštenja Kremlja, koje je preneo Sputnik.
Ekspertski timovi Beograda i Prištine u Briselu su nastavili razgovore o, kako je ranije rečeno, otvorenim pitanjima u primjeni sporazuma o zajednici srpskih opština, katastru, energetici, telekomunikacijama i drugim oblastima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će sutra i preko sutra u Sarajevu, prvi put od kako je pre 4 godine stupio na dužnost šefa države. U Sarajevu se od sutra istovremeno održavaju dva značajna regionalna skupa – Summit 100 poslovnih lidera jugoistočne Evrope i Brdo Brioni, koji će okupiti političke lidere tog dela Evrope. Najavljeno je i prisustvo predsjednika Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Slušate novosti dana. U mestu Tadići kod Prijedora 3 osobe su sa fantomkama, čije se vozilo prevrnulo, otvorile vatru na radnike koji su popravljali oštećenja na putu. Javlja novinarka Radio Televizije Republike Srpske Danijela Dodoš.
Kako je rekla portparolka Centra javne bezbjednosti Prijedor Marija Matić, vozilo je zapaljeno na mjestu sticanja, a 3 lica su se dala u bjekstvo. U ovom momentu intenzivna potraga za njima traje. Na terenu su sve raspoložive snage MUP-a Republike Srpske. Prema nezvaničnim informacijama, lica koja su izašla iz vozila putala su na radnike koji su se tu zatekli izvodeći radove na održavanju puteva, ali povrijeđenih se nije bilo.
Slede i vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u dvodnevnu posetu Grčkoj. U Atini su pojačane mere bezbednosti, a mediji navode da su na ulicama raspoređene 2500 policajaca. U oči posete Putin je poručio da je za poboljšanje odnosa sa Atinom, da Rusija i Evropska unija nemaju nerešivih protivrečnosti, ali i da Brisel još uvek nije spreman za dijalog sa Moskvom. Javlja Majda Šimunec.
Ruski predsjednik Vladimir Putin uz najviše
državne počasti dočekan je pre 30 minuta na međunarodnom aerodromu Eleftherios Venizelos, a odmah po dočeku duga kolona automobila uputila se ka predsjedničkoj palati, gde je visoko goste iz Rusije uz počasni stroj grčkih evzona srdačno pozdravio Prokopis Stavropoulos, predsjednik Republike. Tokom dana Vladimir Putin će se sastati sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom. U delegaciji iz Moskve je oko 100 ruskih biznismena koji će sa predstavnicima grčkog krupnog kapitala razgovarati o konkretnim investicionim zahvatima. Na političkom nivou biće potpisana masa protokola o unapređenju bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa, daljem napretku političkog dijaloga Evropska unija-Rusija i NATO-Rusija. Neposredno pre dolazak u Atinu Putin je ukazao na potrebu jačanja ekonomskih saradnje između Rusije i Grčke, koja zbog narušavanja odnosa između Moskve i Brisela nije na adekvatnom nivou, jer je trgovinska razmena opala za 1/3 samo u prošloj godini. Zbog toga se očekuje da se u 2016. koja je proglašena za godinu rusko-grčkog prijateljstva stvari promene na bolje. Putin je ocenio da je Rusija spremna za dijalog sa Evropskom unijom. Inače, mediji izveštavaju o neviđenim merama bezbednosti tokom boravka predsjednika Putina u Grčkoj, koje su pripremile ruske obaveštene službe i bezbednjaci. Potpuno iste bezbednostne mere važe i za Solun i Svetu Goru, kuda će sutra otputovati visoki gost iz Rusije.
Američki predsjednik Barack Obama i premijer Japana Shinzo Abe odali su u Hirošimi počast žrtvama prvog nuklearnog napada u svetu. Obama je prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je posjetio Hirošimu. Detaljnije Nikola Denčić.
Posle polaganja venaca, američki predsjednik Barack Obama upisao se u knjigu posjetilaca, a zatim razgovarao sa ljudima koji su preživjeli bombardovanje Hirošime. Istakao je da sećanje na 6. avgust 1945. godine nikada ne sme da izbledi i da je bombardovanje pokazalo da čovečanstvo posjeduje sredstva da uništi samo sebe.
Pre 71 godinu smrt je došla s neba i svet se promenio. Stojimo ovde i pokušavamo da zamislimo trenutak kada je bomba pala, da nateramo sebe, da osjetimo užas dece koja nisu bila svesna šta im se dogodilo, da čujemo njihov nemi plač. Reči ne mogu da iskažu takvu patnju, ali zajedno moramo da učinimo sve da se to više nikada ne ponovi.
Japanski premijer Shinzo Abe je poručio da je obaveza svih sadašnjih i budućih generacija da se sećaju žrtava.
Rešeni smo da stvorimo svet bez nuklearnog oružja, makoliko to teško bilo. Na tome ćemo zajedno raditi sa predsjednikom Obamom. Njegova poseta otvara novo poglavlje u pomirenju Japana i Amerike i iskreno poštujem njegovu hrabru odluku da nas posjeti na ovom mestu.
Kao što je i bilo najavljeno, predsjednik Obama se nije izvinio za odluku Sjedinjenih Američkih Država o atomskom bombardovanju Japana. U napadu na Hirošimu i od kasnijih posljedica stradalo je oko 140.000 ljudi, dok je bombardovanje Nagasakija odnelo 74.000 žrtava.
U Belgiji je štrajk železničara drugi dan za redom paralisao velike delove železničke mreže. U južnim delovima zemlje danas nema železničkog saobraćaja, on je sada ograničen na Brisel i severne delove zemlje, budući da su frankofoni sindikati sa juga obustavili rad jer im je produženo radno vreme. I štrajk zatvorskog osoblja koji traje skoro mjesec dana nastavljen je širom Belgije, mada vlada i sindikati navode da su blizu rešenja.
Francuski sindikati su pozvali radnike da nastave s protestima i da ih pojačaju. Talas štrajkova zbog spornih izmena propisa o radu poremetio je saobraćaj i snabdevanje gorivom širom Francuske. Predsjednik François Hollande poručio je da će, uprkos štrajkovima koji su paralisali zemlju, nastaviti da sprovodi nepopularne reforme u oblasti rada.
Još jedna vest iz Francuske.
U tuči u izbegličkom kampu džungla u francuskom gradu Kaleu poginulo je troje ljudi, a povređeno je 40, od kojih je petoro u teškom stanju. Izbeglice su zapalile oko 250 šatora. Tuča je izbila između izbeglica iz Afganistana i Sudana tokom podele obroka. U tom kampu trenutno boravi 5000 ljudi koji se nadaju da će se domoći Velike Britanije, prenose agencije.
15 časova 14 minuta u novostima dana vraćamo se domaćim aktuelnostima. Javni dug Srbije smanjen je na kraju aprila, iznosio je 71,3% bruto domaćeg proizvoda, odnosno 24 milijarde i 250 miliona evra, što je 190 miliona evra manje nego u martu, saopštilo je Ministarstvo finansija.
Deficit budžeta u prva četiri meseca ove godine iznosio je 13,1 milijardu dinara. Ministarstvo financija je saopštilo da su u aprilu ostvareni prihodi od oko 86 milijardi, dok su rashodi iznosili oko 90 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda, više od 43 milijarde, čini PDV koji se za prva tri meseca uplaćuje u aprilu. Preostali poreski prihodi, navodi ministarstvo, naplaćeni su u skladu sa očekivanjima.
1. jura sledi još jedno pojeftinjenje gasa, za privredu 4%, za domaćinstva 3,6%. Agencija za energetiku saopštava da su niže cene posledice pada dolara, jer se tom valutom plaća uvozni gas.
Taj energent je za godinu dana pojeftinio čak 5 puta, ukupno 36%. U Srbiji svako deseto domaćinstvo ima priključak za gas. Posle ovih pojeftinjenja, za korišćenje gasa ima sve više zainteresovanih.
Više desetina prosvetnih radnika u Čačku je protestovalo u znak podrške kolegama iz gimnazije, srednje mašinske i ekonomske škole, koji su odbili da prime komisije zadužene za procenu kvaliteta nastave. Spoljašnje vrednovanje rada škola, koje je počelo 2012. trebalo bi da do 2017. da preciznu sliku stanja u našim školama. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije već 2012. godine donela odluku da ne prihvati predloženu koncepciju kontrole nastave. Pripremila Milka Babić.
Rad škola ocenjuje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i to na osnovu 30 standarda i 158 pokazatelja. Juče su inspektori bili u Čačku, ali posao nisu mogli da obave u tri srednje škole. Zaposleni su nezadovoljni zbog toga što rad profesora kontrolišu oni koji ne predaju isti predmet, objašnjava predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Čačka Vladimir Adžić.
Dolazi profesor matematike na časove fizičkog ili profesor likovnog dolazi na nastavu srpskog. Psiholog koji je poslata u eksternu evaluaciju išla je na posmatranje časa iz geografije, istorije, fizičkog i biologije. A isto tako u velikom štrajku ministar prosvete složio se sa tim da ovakav vid eksterne evaluacije ne valja i da će to menjati. I naravno, evo, posle godinu i po dana ništa od tog obećanja ministra nema.
Pedagog osnovne škole Branko Radičević u Šidu Jelena Živković smatra da razloga za nezadovoljstvo nema, jer se sve radi po preciznim protokolima. Kaže da stručnost za drugi predmet ne može da pokvari procenu.
U spoljnoj evaluaciji daleko je veći fokus na vrednovanju forme, a ne na vrednovanju sadržaja, tako da zaista procenjivači kad dođu imaju upitnike kroz koji taksativno beleže koliko minuta je posvećeno kom delu časa, da li imate dokumentaciju za decu sa posebnim potrebama, da li ima diferencirane nastave. I to zaista dobro obučena osoba, bez obzira da li je profesor geografije ili je pedagog, uz odgovarajuću obuku i uz primjenu protokola može adekvatno da uradi.
Spoljašnje vrednovanje rada škola do sada je pokazalo da trećina osnovnih i srednjih škola zaslužuje ocenu 1 i 2, što govori da ima dosta prostora za unapređenje njihovog rada. U Ministarstvu prosvete do početka emisije nismo dobili komentar na dešavanja u Čačku.
A poljoprivredna inspekcija utvrdila je da su pekarski proizvodi bezbedni i kvalitetni. Nenad Vujović, načelnik sektora poljoprivredne inspekcije u resornom ministarstvu, kaže da je kontrolom oko 700 pekara ipak utvrđeno da mnogi pekari ne poštuju propise, zbog čega inspekcija zabranila rad u 25 objekata. Stručnjaci, ali i proizvođači, traže da inspekcija pojača nadzor, jer smatraju da nesavesni pekari predstavljaju nefer konkurenciju onima koji zakonito posluju. O tome Milenko Marković.
Šef poljoprivredne inspekcije Nenad Vujović kaže da je kontrola sprovedena samo u pogonima za koje je procenjeno da bi mogli da imaju određene nepravilnosti u radu. Prema Vujovićevim rečima, u svakom drugom objektu je ustanovljeno da se ne poštuju propisi.
To su nepravilnosti koje se uglavnom odnose na sisteme bezbednosti, ne uspostavljen sistem KCCP-a, na dokumentaciju koja mora da prati svaki proizvodnik, jednim delom i na deklarisanje, a naravno jednim delom na higijenu samih proizvodnih objekata, gde smo 25 slučajeva zabranili proizvodnju u tim objektima.
Za Đorđa Psodorova sa Instituta za prehrambene proizvode najveći problem u proizvodnji hleba je što se taj proizvod transportuje bez ikakve ambalaže.
Ne postoje obaveze pakovanja, on se doprema u različitim vozilima, imate 1000 primjera da donosi golf, čak taksi donosi primjer. Kako može taj proizvod biti bezbedan ako je donet sa vozilom gde je malo pre možda sedeo neko ko je bolestan, koji je bio u bolnici?
Predstavnik proizvođača Zdravko Šajatović kaže da oni podržavaju pojačani inspekcijski nadzor jer je to u interesu kompanija koje posluju po zakonu.
Drugi korak kontrole trebalo biti kontrola poreske uprave koja je trebala kontrolisati da li se promet brašna, a posle i hleba, jel, obavlja preko žiro računa, znači da se izdaju fiskalni računi ili fakture i da se ne prodaje brašno, odnosno hleb i pecivo na crno i na ta način se oštećuje državni budžet, ali ono što nas pogađa, oštećuju se mlinovi i pekari koji rade u legalnoj zoni.
Osim poreske kontrole, proizvođači traže i da inspekcija obrati pažnju na kvalitet aditiva koji se uvoze, jer postoji sumnja da se često radi o genetski modifikovanim proizvodima. Bez obzira na ne baš preterano ohrabrujuće nalaze inspekcije, proizvođači i resorno ministarstvo smatraju da je kvalitet hleba u Srbiji dobar, jer kako ističu, veoma su retki slučajevi kada je zbog loše kvaliteta bilo ugroženo zdravlje kupaca.
Ovo su novosti dana. Administracija grada Novog Sada zatražila je javno izvinjenje od poverenika za informacije Rodoljuba Šabića, jer je, kako se navodi u saopštenju, iznošenjem neistinitih informacija tendenciozno naneo štetu ne samo gradu koji dovodi strane investicije i munjevito se pozicionira na mapi gradova povoljnih za ulaganja, već i građanima Novog Sada. Iz kabineta gradonačelnika Novog Sada od Šabića je zatraženo da se ponaša u skladu sa svojom funkcijom i da zaista štiti interese svih građana. Šabić je naime pre dva dana javno izneo tvrdnju da grad Novi Sad krije informacije od javnog značaja koje je zatražio Savet za borbu protiv korupcije.
A poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je da je saopštenje grada Novog Sada pokušaj zamagljivanja stvarnosti. Ukazuje se da je grad Novi Sad tek posle intervencije poverenika Savetu za borbu protiv korupcije dostavio informacije o ugovorima o zakupu poslovnog prostora. Međutim, mnogo je važnije što se poverenikovo saopštenje uopšte nije odnosilo na taj prekršaj zakona, već na sasvim drugi, u kojem su predmet informacija o broju zaposlenih, finansiranih na teret grada Novog Sada i o budžetskim prihodima i rashodima grada, piše u poverenikovom saopštenju. Kako se navodi, grad je ovaj zahtev ignorisao, a postupak po toj žalbi je u toku.
Ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić izjavio je da je ove godine broj izdatih vaučera za odmor na turističkim destinacijama u Srbiji premašio 20.000.
To je, kako je ocenio, veoma ohrabrujući podatak za domaću turističku privredu. Ljajić je rekao da je u prva tri meseca ove godine ukupan broj turista u zemlji za 17% veći nego u tom periodu 2015. godine. Devizni priliv od turizma za prva tri meseca, kako je istakao, za 21% je veći nego u istom periodu lane.
Predsjednik Tomislav Nikolić i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković obišli su juče deo komandi jedinica koje učestvuju na komandno-taktičkoj vežbi Morava 2016.
Oni su na privremeno posednutom aerodromu Divci kod Valjeva obišli pripadnike letačkog i tehničkog sastava 204. vazduhoplovne brigade koji su premešteni s matičnog aerodroma Batajnica. Po scenariju višednevne vežbe Morava 2016, komande i jedinice Vojske Srbije rešavaju zadatke na kopnu, u vazduhu i unutrašnjim plovnim putevima.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1.
Apelacioni sud poništio je rešenje specijalnog suda kojim je Miroslavu Miškoviću produžena zabrana napuštanja boravišta uz privremeno oduzimanje putne isprave i slučaj vratio na ponovno odlučivanje, objavio je B92. Apelacioni sud ocenjuje da prvostepeni sud nije dao dovoljno jasne razloge za odluku da za još tri meseca produži mere kojima ograničava kretanje Miškoviću.
Policija u Bečeju otkrila laboratoriju za proizvodnju marihuane i zaplenila oko 54 kilograma te droge u sirovom i suvom stanju.
MUP je saopštio da je u jednoj kući otkrivena laboratorija sa više od 2500 sadnica konoplje i kompletnom opremom za uzgoj biljaka u veštačkim uslovima. Uhapšene su tri osobe kojima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a policija je oduzela i 4 automobila visoke klase i novac za koji se sumnja da je stečen švercom droge.
Ministarstvo rada će predložiti pokrajinskom sekretarijatu smenu direktora doma u Veterniku Zorana Arbutine nakon što je jedan štićenik stradao u požaru. Dva vaspitača su suspendovana, izjavio je ministar Aleksandar Vulin.
Naše inspekcije su utvrdile da su postojale određene nepravilnosti koje su dovele do ovog slučaja. Neke od njih su bile prepoznate od strane naših organa, upozoreno na njih, ali nažalost naše preporuke se nisu slušale i nisu se poštovale.
Ministar Vulin i osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, potpisali su sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti i zaštite dece. Vulin je istakao da državni mehanizmi nisu dovoljni i da se čitavo društvo mora uključiti u zaštitu dece. Igor Jurić je rekao da je sporazum za njegovu fondaciju od izuzetnog značaja, jer je država prepoznala da se treba boriti za veću bezbednost naše dece, kao i da ima planove i projekte koje bez države ne može da uradi.
Od raka grlića materice godišnje u Srbiji oboli 1200, a umre 500 žena. Najefikasnija mera prevencije, HPV vakcina, odnedavno je se pojavila i kod nas. Obezbeđeno je 1000 besplatnih doza, a imunizacija se preporučuje devojčicama uzrasta od 9 do 14 godina. Vakcinacija se savjetuje i dečacima, jer su upravo oni najčešći prenosioci papiloma virusa, pripremila Marina Bajić.
Iako se ova vakcina u svetu uspešno primenjuje već 10 godina, roditelji u Srbiji i dalje su nepoverljivi, kaže Gordana Plemić iz udruženja Roditelj.
Roditelji se uvek nekako plaše zato što se boje da njihovo dete nije na nekom eksperimentu, kako bi se reklo. Najčešći strahovi su da li ostavlja neke veće posledice. Da li ta vakcina je uopšte delotvorna?
HPV vakcina je najefikasnija preventivna mera oboljenja povezanih sa humanim papilonavirusom, tvrdi doktorka Instituta Batut Katarina Boričić.
Ta vakcina je vrlo bezbedna, efikasna, daje se u svim razvijenim zemljama sveta. Neželjeni efekti koji mogu da se očekuju, to su lokalne reakcije na mestu primjene vakcine u smislu bola, crvenila, naravno u ređim slučajevima. Zato je vrlo bitno da dete bude potpuno zdravo kad se vakciniše i da ne ode odmah iz ordinacije, nego da bude pod observacijom lekara bar 15 minuta.
Roditelji koji žele da vakcinišu decu, sve informacije mogu da dobiju od pedijatra u domu zdravlja. Za sada je obezbeđeno 1000 besplatnih doza.
Kultura. U Domu omladine Beograda počinje prvi festival subverzivnog filma. O kakvom festivalu je reč, čućemo od Vladimira Đudovića.
Provokativni, radikalni, nekada i politički nekorektni dokumentarni ili igrani filmovi koji se bave aktualnim društvenim ili političkim temama današnjeg sveta, takvih je 9 priča u 4 dana pred nama u Domu omladine Beograda. Od grčkog dokumentarca Ovo je državni udar, o pojavi i naglom uzletu pokreta Siriza, preko ruske intimne drame jednog bivšeg homoseksualca koji je postao veliki pobornik kapitalizma, hrišćanstva i Putina, do francuskog pravog trilera o novinaru koji ulazi u radikalnu terorističku ćeliju koja priprema napad u Parizu. Subverzivni filmovi angažuju gledaoca na razmišljanje o svetu oko sebe, kaže urednik filmskog programa Doma omladine Beograda, Marko Popović.
Da malo vidimo koje su alternative koje se nude, koje su prave alternative, koje su lažne alternative, da li je ovaj globalni kapitalistički svetski poredak zaista najbolje što mi možemo da smislimo ili tu možda možemo još malo da unapredimo i da budemo možda solidarniji ili da se na neki drugi način uključimo u raspravu o ovom svetu.
Petak, subota, nedelja i ponedeljak u Domu omladine Beograda 4 su dana radikalno preispitivanja svetskog poretka, ali i sopstvenih stavova i ubeđenja kroz filmove, izložbe, tribine. To je prvi festival subverzivnog filma u Srbiji nazvan Plan B.
Sport. Nastavlja se drugi Grand Slam turnir u sezoni u Roland Garrosu. Iz Pariza se javlja Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav na početku današnjeg programa. Naša Aleksandra Kunić i Hrvatica Mirjana Lučić-Baroni plasirali su se u treće kolo turnira u ženskom dublu. Savladali su Amerikanke Atavo Spears 7-6, 6-3 i u trećem kolu igraće protiv kineskinja Hu i Zheng. kasno popodne Jelena Janković i Nenad Zimonjić u mešovitom dublu protiv takođe Amerikanke Atavo i Južnoafrikanca Kvaseda. Posljednji meč na Suzanne Glen stadionu danas i centralni događaj za nas Viktor Troicki protiv Žila Simona, francuskog mezinca. Do sada su igrali 6 puta i uvek je Francus bio uspešniji. Naš Viktor Troicki se nada da jedno mora toj crnoj seriji dođe kraj i nada se da će upravo danas slaviti. Podsjetiću, juče Djokovic savladao Steve Darcisa iz Belgije 7-5-6-3-6-4 i potirao se u trećeg kolo. Liga čeka Britanac Bedene, takođe Ivanovićeva, juče bolje od Japanke Naru 7-5-6-1 i u trećem kolu igraće protiv Ukrajinke Svitoline. O svemu opširnije u sportskom žurnalu.
Radio Beograd u carskom gradu Prizrenu sa mladim bogoslovima o novom životu prizrenske bogoslovije. Autor Zorana Bokan. Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja, 29. maj.
U Beogradu i Novom Sadu je 27, u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 26 do 30 stepeni.
Bile su to novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.